Komishinerin Murdina Mata Tokkumma Motummota Zaid Al Hussein Tintinna Dufetin Itti Gaafatamtoota Motumma Itoophiyaati fi Bakka Buutota Paartii Lee Mormituutiin Wal Dubbate Akka Itti Gaafatamtooti Paartii Lee Keessaa Tokko Jedhanitti Addunyaalleen Marii Tanaanii Akka Itoophiyaatti Namni Mirgi Hin Qabne Inuu Mubatte Taatullee Komishinerii Kun Nama Gorsuu Malee Motumma Gorsuu Malee Rakkoo Itoophiyaallee Fala Alaa Qabatee Dhufaanii Hin Jennu Jedhan Iskindir Fireewtuu Oduutan Tintinna Erge Tujube
Kaayyoon daawwannaa koomishinara olaanaa mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Zaayid Huseen kan Itoophiyaa bakka bu'oota mormitootaa waliin mari'achiisuuf keessaa qaba. Mariin kun paartilee biyya bulchu Ihaadegiin dabalate paartilee mormitootaa 11 walitti fide. Marii kanarrattis waggoota darbanii jalqabee hamma yeroo dhiyootti kan jiran immootiin mirga namaa ka'uusaa samaayawi paartii bakka bu'uun kan hirmaatan itti gaafatamaan quunnamtee alaa paartichaa obbo Abbabee Akaaluu ibsaniiru.
የተነሱት በጣም ጠንካራ ሐሳቦች ባለፉት የዚህ የኢህአዴግ ያገዛዝ ዘመናት ውስጥ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እስቲ ቀጥለው እንደሩና አሁን ደግሞ
ያደወን ባየጭጭሞን ካንኬሳ በረቡልቺሳ ኢህአዴግ ቢታምርገጥንማ ገገሰመን እትፉፉ ሳኒፊ አመሞ ወጋዳብሬ ጀልቀበይ ቢየቲኬሰት ጄቀመው መመን ነሞን በከደዳራ ሲዳት ነቀመኒ ደራራህማን አከረጋ አጅሩ waltajjiin siyaasaa garmalee dhiphachuusaa bulchiis gaariin dhabamuun ammaataa deemuusaa keessumaa malaammaltummaan aga mootummaan to'achuu dadhabutti ga'uusaa ennaa ibsinu bakka sana ka turan bakka bu'aan Ihaadegillee kana koomishinicha duratti amananii jiru. Malaammaltummaan hedduu rakkisaatti ta'uusaa fi ittiin wallaansoo qabaa jiraachuusaanii ibsanii jiru. Marii sanarratti kanneen kaan keessaa Ihaadeg yeroo mara Demokiraasii reefu jalqabaa hin guddanne nuun jedha. Waggoota 25 keessatti yoo xiqqaate jijjiiramni xiqqoonillee argamuutu irra ture yaada jedhu irratti fuuleffannee marii gaggeessinee jirra. Rakkoon bulchiisi gaarii dhabamuudhaafi imaammanni Ihaadeg hordofu biyyattii gara jeequmsaatti geessaa kan jiru ta'ullee irratti fuuleffannee dubbannee jirra.
Obbo Abbabeen akka jedhanitti kunis ta'ee daawwannaa koomishinarichaarraa waa hedduun eegnu. Biyya alaatii kan dhufe namni tokko furmaata kenna jennee yaaduu baannus koomishinara olaanaa waan ta'aniif addunyaan dhiittaa mirga namaa geggeeffamaa jiru akka beeku barbaannaa gara biyya kanaa dhufanii mormitoota waliin dubbachuu isaaniif kabajaa qabnu mul'isuuf malee koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa bira furtuun mirga namoomaa Itoophiyaa ni argama jennee hin amannu jedhan. Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaamiin rakkoo keenya nuumti utuu ittimne wayya afaan keenyaan malee. Qaamni kabiroon itti nuuf himuu hin qabu ka jedhan obbo Abbabeen itoo akka lammiiwwan Itoophiyaatti carroomne irra ta'e rakkoo ofii keenyaan utuma hiikamne gaarii ture jedhan. Ideeffaa bakka bu'uudhaan marii sanarratti kan hirmaatan durataa paartichaa Dr. Caannee Kabbadeeti. Mootummaan Itoophiyaa qajeelfama mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa simachuusaa kan yaadachiisan Dr. Caanneen hojiirra kanneen oolchin garuu koomishinarichaaf ibsineerraa jechuudhaan fakkeenya tuquun akkas jechuun dubbatan.
Sabaa imalta akka baaburuun duraa laayyee sara shubbira hedduun baraatu tasmee fandaraatu.
Dhiittaa mirga namaa ilaalchisee seerri farra shororkeessummaa dhiibbaa kan nurra kaa'e ta'uusaa dhimmooti sabaa himaa fi hidhamtoonni siyaasaa walumaa gala labsii siiviikii fi waldoolii ogeessotaa dabalate haalli qabiinsa mirga namoomaa biyyatti gaaffii guddaa keessa kan jiruu fi akkaataan dhiittaa mirga namaa biyyattii irra dabre gara sadarkaa ardiittillee kan ga'e fakkaata. Kanaaf Itoophiyaan qajeelfama dhaabbata mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa simattee ka deemtu yoo ta'e dhaabbatichi attamiin gaafachuu danda'a? Attamiin uummaticha oolchuun danda'ama moo galmee bira waan darbu miti? Kanarratti yaaddoo qabna waan ta'eef qorannaan qaama waldaa akka geggeeffamu gaafatamaniiru. Deebiin mootummaa Itoophiyaa maal ture kan jedhu gaafannee deebii gaa nuu kennuuf fedhiin qabaanne.
Qaama hawaasaa adda addaa bira ragaa argame walitti qabanii gorsa kennanii deemu abdii jedhu qabnaa jedhan. Kanaaf qabiinsa mirga namaa gara fuula duraattillee ilaalcha itti kennanii deebi'uu tilmaama jedhu qabaachuu isaaniillee dubbatan. Paartilee marii koomishinaricha waliin geggeeffame irratti kan hin hirmaanne keessaa gamtaan madrak tokko. Dura ta'an gamtichaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee marii sanaa bilbilaan kan itti himameef waamicha kan godhameef bilbila paarlaamaa biraa bilbilameen ta'uu ibsan. ኮሚሽነሪች ፓርላማ ወሊን ሀማሪያታን ዩካን ከለቲዳን ፓርቲ ላይ ወሊን ማሪያቹ ሳኒ ፓርቲ ሳኒ ኢፋ አከንቱረለ ቱቃኒሩ ፓርቲን ቢየብልቹ ኢሃዴክ ማሪሰናረት ያደንካስ ገመላሊን ዴቢያርገቹ ያሊን ጎደ አማፍን ምልኮፍ ነው ጀራ እስክንድር ፍሬው ስንፍነይራ Thank you.